VOA.
Haalli mirga namoomaa Eertiraa keessaa yoo wayyoofne mootummaan jijjiirama bu'uuraa argamsiisuudhaan waadaa seene hojiirra oolchine baqannaan lammiiwwan Eertiraa ittuma fufaa sodaa jedhu kan qabu ta'uusaa qorataan addaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Aangootuun tokkummaa mootummootaa kun gabaasaa waggaa kamarsaa jalqabaa gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa irratti kan dhiyeessan keessatti kan isaan kana dubbatan gabaasaa Aliisaa Shilaayin jaalannetu dhiyeessa.
Qorattuun addaa kan tokkummaa mootummootaa Daaniela Kraavertz akka jedhanitti Eertiraa fi Itoophiyaan waggaa tokko dura waliigaltee nageenyaa fi michoomaa jabeeffachuun isaanii waan gaariidha. Waan gaarii akkasii immoo akkuma jiru jedhan Daaniyelaan Eertiraa keessatti haala qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen fooyya'insa argame qabatamaan hin jiru jedhu.
The dividends of peace are not yet benefiting ordinary areas.
Nagaa argame irraa lammiiwwan Eertiraa bu'aan qooddatan hin jiru mallattoon kan agarsiisus hin jiru. Sababa kanaan lammiiwwan biyyattii dhibba hedduun baatiidhaan biyya ofii keessaa dhiyeessaa jiru jedhan. Tajaajila loltummaa Eertiraa keessatti hirmaachuun ammayyuu dirqama waan ta'eef godaansi itti fufuusaaf sababaa tokko akka ta'etti jira jedhan. Kunis namni umriin isaa 18 hanga 50 ta'e hundumtuu baatilee 18 tajaajila waraanaa kennuun dirqama akka ta'e mootummaatu labse. Qabatamaan garuu jedhan Daaniyelaan ummanni Eertiraa caasaa tajaajila waraanaa dhuma hin qabne keessatti qabamee waan jiruuf kuma hedduun biyya ofii keessaa dhiyeessuun dirqama ta'eera. Mootummaan Eertiraa tajaajila waraanaa kana keessa deebi'ee ilaaluudhaan kanneen tajaajila kanaaf kaadhimee jirus gadhiisee carraa hojii akka banuuf gaafatan. Hidhaan ammayyuu Eertiraa keessatti itti fufee akka jiru seeraan ala hidhuun immoo yaaddoo akkaan hamaa ta'uufi seera duratti hin dhiyeessin hambisuufi eessa buuteen namootaa dhabamuunis rakkisaadha jedhu Daaniyelaan.
One example is that of Siham Ali Abdul, Eritrean-American.
Fakkeenyi tokko Siham Ali Abdul lammummaa Eertiraaf Ameerikaa qabdi. Umriin ishee 15 jiru jechuun bara 2012 viizaa Eertiraa keessaa seeraan ba'uu ishee dandeessisu tun qabaatin ba'uuf yaaltee jedhamte hidhamte. Baatii eebila darbe kana umrii ishee 22 xumurte. Waggaa 7 hidhaa keessa kan jirtu ta'us eessatti hidhamtee akka jirtu hin beekamu jedhan. Hidhamtoonni siyaasaa marti akka gadhiifamaniif kagaafatan Daaniyelaan Eertiraan seeraa fi haqa akka hojiirra oolchituuf gaafatan. Ministirii Haajaalaa Eertiraa Ambaasaaddar Tasfaa Mikaa'el Garhaatu kun dhimma abbaa biyyummaa Eertiraa keessa seenuudha jedhan. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa murtii dursamee hin ibsamne waggootii darban 8 Eertiraa irratti qiyyaafateen himata dhiittaa mirga namoomaa dhiyeessaa ture jedhan. Hojiin qorattoota addaa kunis Eertiraa addatti baasanii tasgabii dhabsiisuun akkasumas nagaaf nageenya misooma kutaa sana keessatti argame caalaatti wal xaxaa gochuu irratti kan akeekkatedha jedhu aangawa ministirii Dantaalaa Eertiraa.